Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Destinații după o săptămână. Sunt Ioan Paicu. În emisiunea de astăzi îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit. Mă bucur să fim împreună.
Domnule pastor, în ediția de data trecută, vorbind despre divinitatea Domnului Iisus Hristos, ne spuneați că Pannenberg și-a sprijinit cristologia pe argumentul învierii Domnului, pe argumentul învierii lui Hristos. Care sunt semnificațiile învierii lui Hristos după cristologia lui Pannenberg?
Învierea, dincolo de caracterul supranatural pe care îl are, normal, orice înviere este ilogică după logica noastră umană. Pentru Pannenberg purta cumva autoritatea divină. Învierea lui Hristos însemna pentru el că timpul sfârșitului a început. Și într-un anumit sens așa este dacă ne gândim la predicarea lui Ioan Botezătorul, predicarea lui Hristos, împărăția s-a apropiat și de regulă putem vorbi așa în termeni macroistorici că odată cu venirea lui Hristos începe vremea sfârșitului. Dar dacă ar fi să împărțim istoria, totuși un procent mare era creștină, sunt peste 2000 de ani de atunci. Dar faptul că Iisus a înviat, această înviere însemna garanția învierii celor drepți. Apostolul Pavel de asemenea vorbește în prima sa epistolă către Corinteni despre învierea lui Hristos ca argument sau ca garanție că cei morți în Hristos vor învia. Acum, această idee se observă și la apostoli. În general, apostolii credeau, cel puțin în prima parte a slujirii lor, că Hristos va veni în timpul vieții lor. Pavel spune foarte clar în 1 Tesalonice, nu vom adormi toți. Acum, e adevărat că este un plural la persoana întâi care poate fi interpretat fie că credea că nu va muri, fie că vorbea în general, nu vom adormi toți. Dar vorbind generației lui, clar că cel puțin susținea că o parte din ei vor fi în viață când va veni Hristos. Chiar și ceilalți apostoli aveau această gândire că Hristos va veni în timpul vieții lor. Apostolul Petru spune la un moment dat, stăm în clipa când judecata începe de la casa lui Dumnezeu și se referă la timpul său. Acum sunt și discuții dacă Hristos însuși a considerat că va veni atunci în primul secol sau a ascuns acest lucru pentru că ucenicii cu greu puteau să accepte că Hristos va veni cu mult după ce ei își vor fi încheia viața. Și probabil că Hristos, din dragoste pentru ei, le-a ascuns acest lucru. Este interesant. Dar, în fine, cam asta e primul aspect. Al doilea aspect, învierea este dovada că Dumnezeu însuși a confirmat lucrarea pe care Hristos a îndeplinit-o înainte de moartea sa. Acum, și aici sunt pasaje biblice care ne arată că toate persoanele dumnezeirii au fost implicate în învierea lui Hristos. Și Hristos spune la un moment dat, am puterea să-mi dau viața, am puterea să-mi iau înapoi viața. Acum, cum se putea învia pe sine însuși, e adevărat că Dumnezeul Hristos nu putea muri, că Dumnezeu mort este o inepție. În același timp, Apostolul Pavel în Roman 8 spune că Duhul lui Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți. Deci, practic, și Tatăl, și Domnul Hristos, și Duhul Sfânt, clar că a fost o lucrare tainică acolo și e un mister acolo ce s-a întâmplat la înviere, cum Hristos ca Dumnezeu nu era mort, dar ca om era mort, e greu de înțeles. Dar învierea este o confirmare a faptului că Dumnezeu a primit și a recunoscut acest lucru. Și aici e bine să oferim o explicație. De ce este importantă învierea? Când vorbim de mântuirea noastră, de ispășire, de cumva iertare, moartea cumva realizează aceste lucruri. În mod normal, dacă Hristos a fost dat să moară pentru noi și în locul nostru, în mod normal Hristos n-ar fi trebuit să învieze. Nu, adică El a fost dat și noi trăim în locul Lui. El și-a dat viața pentru noi și în mod normal El ar trebui să fie mort. Însă învierea Lui a fost cumva din partea Lui Dumnezeu garanția că jertfa a fost primită și a fost cumva dorința Lui Dumnezeu ca Hristos să învieze. Mă refer la partea umană.
Și o garanție că și noi vom învia.
Exact. Și învierea Lui e o garanție că toți cei care sunt din rasa umană, care au murit cu această credință, vor învia. Chiar și Moise, dacă ne gândim că a înviat, este cumva un tip al celor ce vor învia, a înviat din perspectiva unei înviere a Lui Hristos. Dacă Hristos ar fi eșuat, să spunem, în acest plan al mântuirii, Moise ar fi fost nevoit să coboare din ceruri. Chiar și Ilie sau Enoch, oameni care sunt acum în ceruri, dar ei sunt acolo tot în virtutea jertfei Lui Hristos. Un al treilea argument pe care Pannenberg îl oferă, învierea a stabilit faptul că Fiul omului este Iisus din Nazaret. Ne gândim la Fiul omului, la imaginea din Daniel 7, Hristos, nu e o întâmplare că Hristos se numește pe sine Fiul omului, amintind de Daniel 7, dar acest Fiul omului, Mesia, a fost Iisus din Nazaret. Da. Și un al patrulea argument, el spune că sfârșitul lumii este prezent în învierea lui Iisus, de aceea Dumnezeu s-a descoperit deja în Fiul Său. Deja vorbim de un fel de escatologie realizată aici, în acest al patrulea argument, este puțin, mă rog, nu aș fi de acord chiar atât de mult cu acest ultim argument, pentru că, până la urmă, e adevărat că escatologia sau escatonul începe odată cu venirea lui Hristos, dar vorbim de o abordare mult mai largă. Când vorbim de escatologie în sensul real de ultimele zile, nu putem vorbi că învierea lui Hristos este un moment escatologic, ci mai degrabă este o pregustare, este o anticipare, acel deja și încă nu, o anticipare a escatologiei, dar nu vorbim de o escatologie realizată în Hristos. Aici, mă rog, nu sunt de acord cu el în această privință.
De fapt, până la urmă, în teologia sistematică nici nu ne punem problema să fim de acord cu afirmațiile pe care le-au făcut unii și ceilalți. Doar prezentăm în situația de față interpretările diverse ale divinității lui Iisus și vom vedea mai departe că au apărut la un moment dat erezii. I-a deranjat pe marele preot, pe membrii Sinedriului în momentul în care Iisus a afirmat despre el că este Fiul lui Dumnezeu.
De fapt, orice persoană care are un impact deosebit în societate deranjează. La Hristos nu doar acest impact a fost deranjant, ci și afirmațiile sale despre sine însuși. Cine este el, problema identității aici, cumva aici a deranjat mai mult. Că dacă ar fi făcut doar minuni, ar fi fost un taumaturg și atât, s-ar fi rezumat doar la partea asta, nu cred că deranja, pentru că întâlnim astfel de situații chiar și printre iudei. Erau exorciști iudei, dacă ne gândim la fiii lui Sceva, și nimeni nu se ataca. Erau și în Iudeea exorciști. În Matei 12, atunci când Hristos spune: dacă eu scot dragi cu ajutorul lui Belzebul, fii voștri cu cine scot. Deci aceste manifestări existau și printre ei.
A existat un contemporan al lui Iisus, acel Apolonius din Tiana, despre care scrie istoria și care era un taumaturg. Se raportează despre el că a făcut niște minuni, dar n-a zis niciodată despre el că este Fiul lui Dumnezeu.
Exact, exact. Și dacă ne gândim și la apostoli mai târziu, când făceau minuni, deranjul era nu că făceau minuni, ci că le făceau în numele lui Iisus.
Exact.
Că dacă n-ar fi zis nimic, nu cred că cărui lider nu-i convine ca, eu știu ce, din popor să fie vindecați, să n-aibă oameni bolnavi popor, dar când face numele lui Iisus, când de fapt spui că, de fapt, nu tu faci minunea, ci Hristos, argumentând automat și ideea învierii, că e viu Hristos, normal că au deranjat. Și acest deranj produce dorința de a-ți rezolva la nivel ideologic problema, ce este cu acest Iisus. Și de aici pornești și fie erezii, fie... E foarte complicat. Când vorbim de Hristos, trebuie să admitem că nu putem cunoaște absolut totul și nu putem înțelege totul din ce înseamnă persoana Lui și chiar lucrarea
Pentru
Lui.
Pentru că este Dumnezeu. Cum e să Dumnezeu. Înțelegi pe Dumnezeu și de la un capăt la celălalt?
Încercarea aceasta de a-L înțelege în cele mai amănunte lucruri, ne duce în zone care sunt în afara siguranței noastre teologice și apar erezii, ca dovadă că istoria creștinismului este plină de astfel de încercări eșuate, aș putea spune.
Natura lui Hristos, divinitatea lui Hristos a născut probleme, a născut lupte în biserică încă de la început, de când a apărut biserica. Pentru că le era greu să înțeleagă cine este, ce este Iisus, de aici o serie întreagă de tensiuni, chiar de lupte. Cum se raportează El la Tatăl Ceresc? Astea au fost întrebări pe care și le-au pus și au răspuns în diverse feluri. Și în felul acesta au apărut curente de gândiri care s-au îndepărtat de la credința clară în divinitatea lui Iisus. Așa a fost, spre exemplu, ebionismul sau arianismul. Așa că să vorbim despre aceste două curente de la început, ebionismul și arianismul, și să începem cu ebionismul. Ce a vrut el să spună? Care erau concepțiile?
Ebionistii sunt o aripă cumva iudaizantă sau iudaică a creștinismului. Cuvântul ebionit vine din cuvântul ebraic care înseamnă sărac, este un cuvânt ebraic. Aceștia cumva au încercat un soi de sincretism între creștinism și iudaism. Ei mergeau foarte mult pe zona aceasta strict monoteistă. Și e foarte complicat. Observați, Apostolul Pavel frecvent discută despre tendințele iudaizante din vremea sa în biserică și le amendează frecvent. Deși nu intră în zona aceasta neapărat cu iudaizanții, în zona cristologică de multe ori, ci mai mult în zona soteriologică. Că prin har suntem mântuiți, prin credință, nu prin fapte, nu mai avem nevoie de ritualuri, însă au fost și situații, ne gândim în Colose, erau probleme care afectau chiar profilul lui Hristos ca Dumnezeu. Și acești bioniții au încercat să împace credința în Hristos pentru că vedeau că au acceptat că El este Mesia. Dar un Mesia mai mult sau o concepție de, cumva tributară gândirii iudaice. Și nu ar trebui să ne mire acest lucru pentru că ucenicii înșiși au fost tributari multă vreme acestei concepții iudaice și era foarte greu să accepți altceva dacă ani de zile, sute de ani, poate mii de ani ai mers pe ideea că Mesia este unul din popor care aparține dinastiei iudaice, davidice, e un împărat, cel mult un eliberator, dar această reducere la doar la dimensiunea umană s-a moștenit din generație în generație și atunci când Petru primește din partea Tatălui revelație, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, eu nu știu cât de mult a înțeles el acest conținut al revelației divine, pentru că până la urmă e tot această dimensiune pur politică, pur umană o acceptau. Și vă dați seama că ebioniții, nici nu să-i tratăm neapărat ca fiind răuvoitori. Nu! Ei pur și simplu încercau să împace ceea ce știau din iudaism. Dom'le, avem de face cu monoteism, Dumnezeu unul singur. Hristos, cine este El? Ce s-a întâmplat cu El? Și ei, în primul rând, acceptau legalismul sau un semilegalism. Ei credeau că ai nevoie și de harul lui Dumnezeu, dar și de niște fapte. Cumva aici ei sunt niște precursori ai semipelagianismului. Adică și harul este important, dar și tu poți face ceva.
De aceea n-au eliminat toate elementele legii ceremoniale.
Exact, exact. Și e interesant că Pavel era împotriva acestor elemente, de aceea ei nu l-au acceptat pe Pavel. Cumva un fel de marcioniști. Și Marcion la fel a făcut.
Și aveau timp că umblau peste tot după Pavel.
Nu, dar care este interesantă această perspectivă, acest profil al acestor oameni, cum ar fi ei, Marcion, ai o gândire, ai o premiză de la care pornești și practic ei și-au stabilit scriptura în funcție de nevoile lor, de dorințele lor și de părerile lor. Adică aceștia respingeau epistole pauline, pentru că Pavel vorbea despre har, despre mântuirea prin credință, nu prin fapte, respingea tenizele iudaizante. Marcion, de asemenea, el susținea un dualism. Dumnezeu din Vechiul Testament nu este același cu Dumnezeu din Noul Testament, este unul rău, este mai degrabă un Dumnezeu demiurg, nu este Dumnezeu creator, mă rog, Dumnezeul atotputernic. Și Marcion, de exemplu, a respins cele trei evanghelii, Matei, Marcu și Ioan. Doar Luca și-a franjurat-o, a chinuit-o și a îndepărtat toate pasajele pe care el le vedea iudaizante. Și din epistola lui Pavel, doar câteva, vreo 10 a acceptat. Da, este nepotrivit, dacă am gândit din perspectiva noastră, dar din perspectiva lor, deci erau puteri monoteiști aceștia. Doi, negau nașterea din Fecioară. Și este interesant acest lucru, pentru că dacă negau nașterea din Fecioară, nu pentru că nu credeau supranatural, așa cum privește teologia liberală acest lucru, nu, ci mergeau pe următoarea conizație. Domnule, dacă el e născut din Fecioară, înseamnă că Iosif nu este tatălui natural. Ori o femeie nu poate naște singură. Este clar că aici avem de face cu ceva supranatural. Și ar fi Fiul lui Dumnezeu. Ori ei nu credeau că el este Fiul lui Dumnezeu. Nu credeau că este divin. Și această premiză i-a dus la ideea că nu, n-are cum să fie născut din Fecioară. Este un om normal din Maria și din Iosif, dar are, mă rog, are ceva față de alții. Adică este Mesia și cumva spuneau Hristosul, Logosul a coborât în el, deasupra lui, în forma unui porumbel. Adică, deși Evanghelia spuneau că Duhul Sfânt a coborât, ei nu erau trinitarieni. Clar, adică vorbim de iudei.
Pentru ei monoteismul era absolut.
Da, e absolut.
Nu acceptau.
Da, și practic Hristosul pentru ei era doar o influență a lui Dumnezeu, nu era o persoană din dumnezeire. Da, este interesant acest lucru la ebioniți, deși Biblia nu-i amintește pe nume, dar observăm că au existat, adică nu e o întâmplare că Pavel frecvent se lupta și chiar, bine ați spus, îl urmăreau. Și aceștia erau prezenți în foarte multe zone, adică nu e o întâmplare că dacă ne uităm în epistole, găsim chiar în creștinism, în biserici, găsim probleme, neînțelegeri cu privire la Hristos și nu doar neînțelegeri, pentru că, să fim onești, o cristalizare concretă a cristologiei nu a fost în primul secol. Nu putem spune treaba asta. Dar ei chiar se împotriveau anumitor lucruri. Și Hristos era doar un soter, dar nu suficient ca să ne mântuiască doar el. Da, e o problemă cu ebioniții.
Și mergând mai departe, cel de-al doilea curent care s-a născut atunci în primele secole creștine a fost arianismul. Vine de la arie. Ce gândeau arianiștii? Care erau punctele lor de vedere? Ce cristologie aveau în ceea ce privește divinitatea Domnului?
Da, dacă ebioniții considerau că Iisus este doar o ființă umană născut din Maria, din Iosif, arie și inclusiv arienii credeau că Hristos este, nu și-a început pe pământ existența, ci este din, e cumva divin, așa, dar este o ființă creată. Pentru că și cumva mergeau pe următoarele considerații. Tatăl nu își poate transmite esența cuiva. Adică era o luptă între doi termeni, homoousios și homoiousios, adică identic ca esență și asemănător. Și e adevărat că cuvântul homoousios nu este găsit în Sfânta Scriptură. Termen adoptat la sinodul de la Nicea. Însă lupta cu arianismul e mult mai complexă. Arianismul a scindat Imperiul Roman. Pe atunci, deja vorbind de mutarea răsărită a lui Constantin și Constantin, pentru a salva Imperiul, pentru că vorbim de contemporan cu Constantin, și-a dat seama că trebuie să facă ceva. Deși el nu era un teolog, nici măcar nu era creștin la acea vreme. El a fost cumva botezat pe pat de moarte, spun istoricii, dar...
Și încă de un arian,
da.
Un arianist dintr-o zi.
Da, și la un moment dat, văzând că disputele sunt controversate, adică E interesant că, de obicei, răsăritenii au fost destul de vulnerabili în această privință a arianismului. Și este cumva logic. Apusul era mult mai pragmatic, mai concret. Nu se ocupa atât de mult de ontologie cât de problema funcțională. Răsăritenii sunt axați mai mult pe partea ontologică în ceea ce privește cristologia. Și de aceea și acolo aria prins. Pentru că premiza filozofică că Dumnezeu nu-și poate transmite esența, n-are cum, este monada, i-a marcat foarte mult. Și principalul text a fost Proverbe 8:22. Nu știu că a fost principal, dar era un argument important. Dumnezeu m-a făcut cea din tâi dintre creațiile sale, înțelepciunea. Și acolo sunt, Arie a identificat înțelepciunea cu Hristos, fiind logosul. Da, logos și știință, înțelepciune, cuvânt și sofie, înțelepciune, dar mă rog, se mergea pe aceeași idee și îi spunea că da, a fost creat acolo, e ctizo. Acolo înseamnă, ctiz înseamnă făptură, înseamnă creație. Și am mers pe ideea că Iisus e creat. Deși acolo sunt discuții în traducere. De exemplu, este ctaomai, un alt termen în Septuaginta veche, Theodotion Symmachus, folosesc ctaomai, a poseda, m-a avut în acea zi, m-a învestit. Pentru că verbul kana din ebraică înseamnă și a crea, înseamnă și a învesti, înseamnă a deține. Și acum, care sens semantic îl folosim? Se pare că, cel puțin ce variante avem noi la dispoziție, este acest ctizo, a crea. Cele veche, nu mai există varianta veche, sau cam pierdut, au folosit ctaomai. Și mulți spun, dom'le, l-a folosit tocmai pentru a evita ideea creației. Și acum sunt discuții. Nu intrăm prea mult în proverbe, pentru că sunt multe lucruri. Și Arie mergea pe ideea că dacă acolo este acest m-a făcut, înseamnă că este echivalentul cu a face, a crea. El cumva confunda ideea de naștere cu creație. Și acolo este foarte interesant acest lucru. Găsim același termen și în Proverbe 2, unde spune David că a fost făcut împărat. David, ca ființă, el a fost născut cu mult înainte, dar ca împărat, ca funcție, a fost născut atunci. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Vorbea și de Solomon, Dumnezeu, și prea acest lucru. Și nu putem vorbi de o naștere a lui Hristos în proverbe, ci mai degrabă de o învestire într-o slujbă. Asta e foarte important. Și Aria a speculat foarte mult acest verset și, practic, jumătate din imperiu a fost de partea lui, adică până și popoarele nordice, până și Eusebiu, marele istoric bisericesc, a fost partizan al lui Arie. De aceea nu prea găsim la...
Pentru că a fost foarte apropiat și de împărat. Și împăratul era partizan al arianiștilor.
Da. Dar observ că Constantin a încercat să rezolve acest lucru doar din perspectivă politică, să n-aibă dificultăți în imperiu. Nu atât de mult era el preocupat de teologie, dar așa de seamă, atât de profund a fost ceata aceasta, disputa încât s-a ajuns chiar la lupte concrete, fizice, război în imperiu, din cauza aceasta. Adică Hristos, așa că în timpul lui, a creat și creează în continuare, creează răzmeriță multă în lumea creștină, serioasă. Dar arianismul a fost condamnat la sinodul din 325 de la Nicea. Dar putem spune că au rămas și astăzi întâlnim, adică ideile au rămas de-a lungul creștinismului, nu pot să dispară, pentru că mintea omului nu poate înțelege cum Dumnezeu unul e trei persoane și Hristos să se întrupeze Dumnezeu. Pavel spune la un moment dat că pentru greci e o nebunie Evanghelia, cum să se întrupeze, și acum vorbim de o lume greacă, impregnată de filozofia greacă.
Da, de fapt, filozofia greacă este cea care a născut până la urmă toate ideile acestea și Biserica de Răsărit a fost vulnerabilă tocmai la ideile filozofiei grecești.
Da, e o problemă aici.
Domnule pastor, dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, în studio pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Astăzi vorbim despre interpretări diverse ale Divinității lui Iisus și îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Înaintea acestei scurte pauze muzicale, domnul pastor ne-a vorbit despre, sau ne-a prezentat cele două curente de gândire care s-au născut în primele secole ale creștinismului, și anume ebionismul și arianismul. Domnule pastor, chiar adineaori ne-ați prezentat arianismul, dar o astfel de o teorie ca a lui Arie ar fi trebuit să aibă și un suport biblic ca să poată să fie crezută și să poată să ajungă până într-atâta încât să scindeze imperiul și să ducă la lupte concrete în sânul bisericii. Pe ce se bazau arianiștii în momentul în care făceau afirmație la care v-ați referit dumneavoastră?
Este evident că nicio teorie în cristologie nu a făcut abstracție de Scriptură, adică clar că au avut niște texte suport care au fost mai mult sau mai puțin greșit interpretate.
De ce e periculos să faci teologie dintr-un verset?
Da, un text scos din context devine pretext, adică până la urmă știți cum este? Aproape mai important decât suportul biblic pentru o teorie este premiza de la care pornești. Adică, până la urmă, este egal cu zero dacă, deși mă folosesc de texte biblice pentru a susține o teorie, am ca premiză niște idei filozofice care nu au legătură cu Scriptura.
Și încep mai întâi cu concluzia.
Exact. Am ideea că Dumnezeu nu-și poate transmite esența, de unde asta? Din filozofie, pe ce bază? Au vorbit cu Dumnezeu acești oameni să le spune Dumnezeu, eu nu pot transmite esența? Este o premiză, este o idee nedemonstrabilă. Eu pot foarte bine să spun altfel. De unde știu eu că nu este așa? Adică sunt foarte multe premize care au... Bine, poate unii ar spune că sunt ignorant, dar nu e chiar așa în privința aceasta. Adică e o premiză din filozofie care nu și are cumva rădăcina Sfânta Scriptură. Cum a fost și dualismul spirit-materie, Dumnezeu nu se poate atinge de materie, că materia era de unde este, unde spune Scriptură treaba asta, care este autoritatea pe care îmi fundamentez această idee. Și mi se pare foarte dubios că această încercare a lor de a face din Dumnezeu un Dumnezeu total transcendent, deși Scriptura este foarte clară că Dumnezeu este și cu creația sa, poate să aibă relație și cu creația, dar ei contestă acest lucru. De ce? Că este o premiză filozofică. Li se pare că a adopta o premiză filozofică este o dovadă de o inteligență mai mare decât dacă ești doar biblic. Ori asta mi se pare că ne duce într-un câmp foarte riscant. În sfârșit, am amintit mai devreme de Proverbe 8:22. Domnul m-a zidit la începutul lucrărilor lui. Este foarte, foarte interesant acest verset. Mai avem în Ioan 17:3. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Și acum arienii și cei care merg pe această idee, dacă Iisus îl numește pe Dumnezeu Tatăl singurul Dumnezeu adevărat, înseamnă că El, asta e deducția, El nu este Dumnezeu adevărat. Și vom vedea că lucrurile nu stau chiar așa. Trebuie să gândim în contextul în care Hristos vorbea anumite lucruri. Mai este un pasaj în Ioan 14:28, pasajul unde spune Domnul Hristos, Tatăl este mai mare decât mine. Avem Marcu 13:32, e un pasaj escatologic, de fapt în Evanghelie Sinoptice, unde spune că despre ziua aceea și ceasul aceea nu știu nici îngerii, nici Fiul nu știe. Cel mai Tatăl. Și se merge pe dacă, stai puțin, dacă ar fi Dumnezeu, Dumnezeu este atotștiutor. Dacă Fiul nu știe, înseamnă că nu e atotștiutor, deci înseamnă că nu e Dumnezeu. Și acestea sunt câteva dintre argumentele pe care, sau textele, argument pe care le aduc susținătorii arianismului, sau, mă rog, și astăzi întâlnim aceleași idei la non-trinitarieni sau anti-trinitarieni. E o problemă aici, e o problemă dacă ne gândim la aceste texte, le putem lua pe rând pentru că sunt foarte interesante și le putem aborda și vom observa că lucrurile sunt complicate și nu le poți lua literalist, din context și apoi să le folosești ca argumente împotriva Trinității.
Domnule pastor, de fapt, în ce constă interpretarea greșită a scripturilor de către arianiști?
Acum, arianismul cu discipolii și, de fapt, toți cei care au probleme cu divinitatea lui Hristos, fac o confuzie pe care deseori o amintesc între ontologic și funcțional. Această confuzie este destul de gravă, pentru că găsim în Sfânta Scriptură și pasaje care vorbesc clar despre Hristos ca Dumnezeu, dar și pasaje care, așa cum sunt formulate, vorbesc despre o subordonare a sa față de Tatăl. Și la o dată te gândești, ori Biblia se contrazice, ori este vorba despre altceva. Dar după cum spune Pavel că Duhul prorocilor nu se contrazice, înseamnă că Biblia este consecventă în ideile sale, numai că noi nu știm să o interpretăm, nu putem să o interpretăm cum trebuie. De aceea, arienii au înțeles greșit ideea de subordonare ca fiind ontologică. Nu, este una funcțională și temporară. Nu vorbim de o subordonare veșnică și ontologică. Adică, dacă găsim o ierarhie în Trinitate, o găsim o ierarhie funcțională, nu o ierarhie ontologică. Un alt element, expresii cum ar fi întâi născut. El este întâi născut din toată zidirea. Prototokos pases Christos. Ce înseamnă acest prototokos? Întâi născut. Acel proto înseamnă întâi în sens temporal, cronologic, adică din toată zidirea este primul, prima creatură. Așa interpretau arienii. Așa este prima. Dacă ar fi așa, dacă ne uităm în Coloseni, pentru că acolo este acest capitol cristologic foarte frumos, și aici ar trebui să ne gândim de ce Pavel scrie acest lucru, pentru că sunt niște probleme în Colose. Tocmai oameni care diminuau ființa, ontologia lui Hristos și rolul său. Spune așa, el este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Acest verset ar părea să spună, Dumnezeu, păi înseamnă că din toată zidirea este prima creație. Dar mai avem un astfel de cuvânt, prototokos, unde spune aici în Scriptură, este cel întâi născut dintre cei morți. Prototokos ecton necron. Păi dacă ar fi temporal, cronologic, în versetul 15, primul din toată zidirea, înseamnă că trebuie să luăm temporal și aici. O, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, mai sunt persoane care au înviat înainte de învierea lui Hristos. Vorbim de Moise, și mă refer la persoane care au fost înălțate la cer. Vorbim de cei care au înviat la moartea lui. Dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, au fost niște sfinți din vechime care au înviat la moartea lui, nu la învierea lui. Deci au înviat înainte să înviețe Hristos, cronologic vorbind. Deci, clar că această cronologie pică. Deci, nu vorbim de un aspect temporal aici, ci de unul calitativ. Și aici ce înseamnă întâi născut din toată zidirea? Expresia întâi născut, trebuie să o înțelegem în gândirea ebraică. Întâi născut însemna un om care are autoritate. Dacă ne uităm la familiile de evrei, întâi născut primea jumătate din avere, iar cealaltă jumătate era împărțită între ceilalți frați. Nu contează cât de mulți erau. Întâi născut prelua autoritatea tatălui, prelua prerogativele și, de obicei, partea spirituală preoțească. El o prelua.
Preotul familiei.
Da. De exemplu, și aici nu se are în vedere neapărat, și găsim cazul când întâi născut nu a fost neapărat cel născut primul. Ne gândim la Esau și Iacov. A fost Esau, ăsta Iacov întâi, numit întâi născut. Deși Esau a fost primul născut, cronologic. Dar Iacov a preluat, cu toate problemele pe care le-a avut, a preluat sarcina de a fi preotul neamului, tribului. Vorbim de Ismael și Isaac. Isaac este numit, și nu doar primul născut, este singurul fiu numit. Avem în Scriptură cum singurul fiu, când avea și pe Ismael. Nu, acolo se referă nu atât de mult la numărul fizic, că știm toți că era și Ismael, ci se referă la calitatea lui. E singurul fiu recunoscut ca fiu. Dacă se aplică acest lucru în astfel de situații, de ce la Hristos trebuie să iau neapărat în sens cronologic? Întâiul născut înseamnă că are autoritate și aici este iarăși un element important și vreau să nu-l trecem cu vederea. El când este numit întâiul născut nu se referă la Dumnezeul Hristos. Nu. Ci se referă la statutul pe care îl... Dacă ne uităm în Filipeni, de exemplu, după ce în capitolul 2 spune că el, măcar că era, avea chipul lui Dumnezeu, s-a făcut rob în fine și după ce a înviat spune de aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi. Observați, când spunem numele lui Iisus ne referim la omul Hristos. Deci omul a fost înălțat, nu Dumnezeu, că Dumnezeu nu avea voie să fie înălțat. Ce nume să mai primească Dumnezeu? E Creatorul, adică e Stăpânul Absolut. Avea nevoie Dumnezeu de să se înalțe? Nu. Ci ne referim la dimensiunea umană a lui Hristos, adică El ca om. În același fel aici în Coloseni, când vorbim de cel născut, întâi născut în toată zidirea, ne referim nu atât de mult la partea divină, cât la partea umană. Asta e foarte important. Ori aici se pare că, și apoi avem iar un alt element, dacă El ar fi prima creatură, cum spuneau arienii, totuși Ioan spune că toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut. Și acolo este poieu, a face, exact verbul preferat al lui Arie. Atunci nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Păi se putea crea pe sine însuși? Deci e o inconsecvență, e o fractură logică aici.
Aspectul trebuie privit strict filozofic, pentru că termenii sunt absoluți aici.
Da, exact, adică trebuie să gândim foarte clar. Când spune că nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el, înseamnă că Hristos nu a fost făcut. El nu are început. Asta este concluzia lui Ioan acolo. Ioan și spune, la început era cuvântul. Era acolo. Când spune, la început era cuvântul, în arhe en hologos, era. Ioan nu e atât de interesat să vorbească despre partea ontologică. El era acolo. Când vorbim de tot ce înseamnă univers, era acolo cuvântul. Era acolo. Sunt dovezi, mă rog, foarte... Apoi, mai avem un alt lucru. În Ioan 17:3, și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Dacă e așa, că Iisus se referă la Tatăl ca fiind singur, adică în detrimentul Trinității, ideea de Trinitate, atunci întrebarea mea este cum a putut Domnul Hristos să accepte afirmația lui Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu? Cum poate același Ioan, evanghelistul, să vorbească în Evanghelia sa și să preia cuvintele Domnului? Tu ești singurul Dumnezeu adevărat? Și în 1 Ioan 5:20 el să spună despre Hristos că este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Același Ioan. Păi nu merge lucrul ăsta, nu funcționează. Ori aici Dumnezeu adevărat se referă la singurul Dumnezeu în raport cu alți zei, în raport cu idolatria, pentru că aici vorbim de idolatrie. Da, deși Ioan își înălța rugăciunea de tată, vorbim de Evanghelia pe Ioan, dar nu uităm că suntem într-un context în care păgânismul, idolatriei erau foarte răspândite. Vorbim de monoteism doar în Iudeea, atât. Și creștinismul care a preluat cumva această latură. Dar în rest vorbim de politeism. Domnul Hristos aici bate, nu în Trinitate, nici pe departe. Și chiar dacă ar fi fost așa, cum? Aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine și pe Hristos pe care l-ai trimis tu. Păi cum, viața veșnică nu ține doar de Dumnezeu? Dacă Iisus n-ar fi Dumnezeu, cum poate da viața veșnică? Cum poate cunoașterea lui Hristos să-mi dea mie viața veșnică? Dacă n-ar fi Dumnezeu. Mă rog, apoi când spune Tatăl este mai mare decât mine, în aceiași termeni funcționali, nici pe departe nu ontologici, iar când vorbim de necunoașterea Domnului în ceea ce privește a doua venire, nici Fiul nu știe ziua și ceasul, trebuie să gândim din perspectiva omului Hristos. În momentul întrupării, El nu a încetat să fie Dumnezeu, dar toate prerogativele divine nu au mai fost folosite. E adevărat, e greu să înțelegem, dar Hristos nu și-a folosit atunci știința. Dacă ne uităm, chiar și minunile pe care le făcea Hristos, nu le făcea El ca Dumnezeu. Nu, ci Tatăl care este în mine, El face aceste lucruri. Așa spune. Chiar tot așa, în Ioan 14. Tatăl care este în mine, El face aceste lucruri. Și, prin urmare, eu aici văd mare confuzie între ontologie și funcțional. Arienii n-au reușit să înțeleagă această distinție. Sau n-au vrut, nu știu.
Domnule pastor, ne vorbeați adineaur despre aspectul funcțional al cristologiei și trebuie să ajungem și la lucrul acesta, pentru că ce se întâmplă în primele secole ale creștinismului, n-au apărut încă toate variantele doctrinei despre divinitatea lui Isus. Au fost dezbateri, au fost lupte, au fost confruntări de tot felul. Puțin câte puțin, însă lucrurile s-au diversificat în gândirea cristologică și așa se ajunge prin secolul al XX-lea, la apariția a ceea ce spuneați dumneavoastră, a cristologiei funcționale. Ce se înțelege prin aceasta?
Da, aici cumva Oscar Kuhlmann este principalul exponent al cristologiei funcționale și este cumva o reacție la toate abordările pur ontologice, pentru că, până la urmă, dacă ne gândim în perioada medievală, foarte mult se concentrau asupra dimensiunii ontologice. Și acum trebuie să fim totuși onești. Când vorbim de Trinitate și de Hristos, în special, vorbim de cristologie, este foarte complicat să înțelegem pe deplin dimensiunea ontologică. Nici nu avem acces la foarte multe lucruri. Nu, deci când vorbim de Trinitate, noi doar ne bazăm pe niște afirmații biblice, atât. Dar să intrăm în detalii dincolo de ce ne spune Sfânta Scriptură, este pură speculație și nu e o întâmplare că s-a ajuns la foarte multe erezii. Și cumva, cristologia funcțională este o reacție la acest accent pus prea mult pe ontologic, în detrimentul funcționalului. Pentru că, până la urmă, noi putem cunoaște doar informația la care avem acces. Și cele mai multe lucruri pe care le găsim în Sfânta Scriptură nu sunt chestiuni care țin de ontologia lui Hristos, ci de rolul său și de ce a făcut el. Gândiți-vă că foarte mulți oameni au fost martori la viața lui. Au stat cu el, l-au atins, dar în special ei au fost marcați de cuvintele sale și de acțiunile sale. Nu atât de mult de cine este în nici măcar nu au abordat atât de mult. Nu observăm în Evanghelie că Hristos vorbește prea mult despre sine la nivel ontologic, ci doar afirmații, eu sunt în Tatăl, Tatăl este mine, cum se întâmplă, e foarte ciudat acest lucru, dar ucenicii nici măcar n-au îndrăznit să întrebe ce înseamnă treaba asta. Eu sunt convins că ei n-au înțeles pe deplin, cum nici noi nu înțelegem pe deplin, dar înțelegeau lucrările și au spus, credeți cel puțin pentru aceste lucrări. Acum, eu văd în această cristologie funcțională o încercare de a renunța la speculațiile metafizice. Și aici trebuie un echilibru, pentru că dacă mergem prea mult în extrema acestei cristologii funcționale, riscăm să îndepărtăm sau să neglijăm chiar și aspectele care sunt destul de clare când vorbim de ontologia lui Hristos, de ființa lui. Avem în Scriptură totuși indicii foarte clare, texte foarte clare, dar să nu rămânem doar pe funcțional, pentru că atunci nu ne mai putem baza pe nimic. Dumnezeu rămâne destul de detașat, destul de transcendent când vorbim de ontologic și atunci avem baze și ontologice în Sfânta Scriptură.
Ne vom opri aici pentru astăzi, deși subiectul nu este încheiat. Ceea ce înseamnă că vă rugăm ca și data viitoare să fiți prezent în această emisiune, ca să putem continua discuția, să ne prezentați mai departe aceste puncte de vedere diferite privind divinitatea Domnului Hristos. Așa că vă mulțumim și vă așteptăm și data
toate
viitoare.
Plăcere.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!